Earth News Radio 105,8.
Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Debbie Gleman. Γεια σας. Κυριακή σήμερα και τις Κυριακές η εκπομπή είναι αλλιώς. Δηλαδή έχει και άλλα πράγματα εκτός από τα τηλεοπτικά ή τις συνεντεύξεις περί τηλεοπτικών θεμάτων.
Όμορφη πόλη, φωνές μουσικές, τα παράθυρα κλείσαν, η νύχτα έπεσε, οι δρόμοι
Λοιπόν, σήμερα, απόψε το βράδυ, στο Ηρώδιο, η Ελλάδα τιμά ξανά το Μίκη Θοδωράκη, τα 100 χρόνια της γέννησής του. Θα ακούσουν όσοι τυχεροί βρεθούν το βράδυ στο Ηρώδιο την όμορφη πόλη, που παρουσιάζεται απόψε σε μια αποχαιρετιστήρια πια βραδιά για όσες εκδηλώσεις κάναμε για τον μεγαλύτερο συνθέτη της εποχής μας ή έναν από τους μεγαλύτερους. Γι' αυτό διαλέξαμε να μιλήσουμε με την κυρία Μάρθα Φριτζίλα, η οποία μετέχει στην παράσταση, ερμηνεύει και θα μας πει φυσικά τα συναισθήματά της για αυτή την απόψινή βραδιά. Θέλω λίγο να μιλήσουμε, κυρία Φριτζίλα, για την αποψινή παράσταση στο Ηρώδιο, αυτό το εμβληματικό και διαχρονικό, θα έλεγα, έργο του Μίκη Θεοδωράκη, την όμορφη πόλη. Έχετε τη χαρά να είστε παρούσα.
Ναι, ναι.
Έτσι δεν είναι?
Και... ναι, πολύ μεγάλη χαρά, πολύ, ναι, μεγάλη χαρά.
Και φαντάζομαι ότι πρέπει λίγο να σας... Όχι τη λέξη γοητεύει, με τη λέξη της αγάπης. Να έχετε δίπλα σας τη Μαρία Φαραντούρη, που είναι...
Εντάξει,
ένα κορυφαίο.
Ναι, είναι... ασύλληπτο το μέγεθος της γυναίκας αυτής. Και το καλλιτεχνικό της, και η προσωπικότητά της, και το... απίστευτο χιούμορ της. Δηλαδή είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά μου, και πραγματικά νιώθω κάθε φορά σαν να είμαι δίπλα στη μεγάλη μητέρα.
Βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι η κυρία Φαραντούρη, ενώ είναι τόσο τεράστια, θα λέγαμε, παράλληλα είναι και τόσο ανθρώπινη. Είναι πώς είναι οι σπουδαίοι άνθρωποι που δεν το διατυμπανίζουν, είναι χαμηλών τόνων.
Είναι μικρό κορίτσι.
Ναι. Ναι.
Θέλει να κάνει τους ανθρώπους γύρω της χαρούμενους, να γελάμε. Θέλει να...
και να μην διατυμπανίζει αυτό που στην πραγματικότητα είναι.
Αυτό νομίζω είναι, δεν το έχει κάνει ποτέ η Μαρία Φαραντούρη.
Και εγώ αυτό νομίζω.
Επειδή είναι πολύ μεγάλη, γι' αυτό δεν το έχει κάνει.
Λοιπόν, τώρα να μιλήσουμε για σας και να πούμε για το βράδυ, πώς έχετε ξαναπαίξει στην όμορφη πόλη. Είναι η πρώτη φορά.
Εγώ και ο Γιάννης Διονυσίου είμαστε τα καινούργια παιδιά στο σύνολο αυτό. Εντάξει, το έργο αυτό το συζητούσαμε και με τη Γιώτα Νέγκα που συμμετείχε, και με την Τανιά Τσανακλίδου, και με την Φωτεινή τη Βελεσιώτου. Δηλαδή, όσοι έχουν περάσει από αυτό το έργο έχουν να πούν τα καλύτερα, και περισσότερα απ' όλα για τη συγκίνηση που βιώνουν τις σκηνές. Ξέρετε, είναι τρομερό τα τραγούδια αυτά τα οποία έχουν υπογραμμίσει τόσες στιγμές στη ζωή μας από μικρά παιδιά, να βγαίνουμε για να τραγουδούμε εμείς και να νιώθουμε τον παλμό του κόσμου.
Μεγάλη υπόθεση.
Αυτό είναι φοβερό.
Και να τα ακούμε και εμείς που τα έχουμε ακούσει και μεγαλύτεροι, ας πούμε, και με άλλους.
Είναι συγκλονιστικό να ακούς τον κόσμο να τραγουδά.
Ναι. Τι ερμηνεύετε εσείς?
Το έργο αυτό έχει και κάποιες πρόζες, ποίηματα του Μικη Θεοδωράκη και τραγούδια φυσικά. Εγώ περνάω από διάφορα, δηλαδή θα ξεκινήσω από κάποια ερωτικά, στην αγκαλιά μου και απόψε σαν άστρο κοιμήσου, Φέδρα. Για να φτάσουμε στην ξενιτιά και στο θάνατο, μέρα μαγιού μου μίσεψες, βρέχει στη φτωχό γειτονιά, ο κόσμος ξημερώνει, δηλαδή ο καθένας μας περνάει από διάφορα, παίζουμε διάφορους ρόλους. Έχουμε ρόλο λυρικό, έχουμε ρόλο επαναστατικό, έχουμε ρόλο θρηνητικό. Δηλαδή έχει φτιάξει στην σκαλέτα αυτή που έχει φτιάξει ο Βάλαρης, περνάει από όλα τα...
Ναι. Όπως ήταν και το πρωτότυπο το έργο.
Όπως ήταν είχε
και αυτό το...
Όπως είναι η ζωή και ο άνθρωπος.
Ακριβώς. Είχε το λυρισμό, είχε τη φτώχεια, αλλά είχε και την δυναμική, ας πούμε, αυτό που ήταν ο Μίκης.
Είναι εντυπωσιακό το πόσο κάθε είδος που έγραψε, κάθε ποίηση που υπηρέτησε, το έκανε με... πώς να πω, δημιούργησε αριθμήματα.
Ναι, είχε και Άκη Δασκαλόπουλο μέσα, είχε και Καμπανέλη.
Έκανε έργα που λες, δεν έχει τραγουδηθεί πιο ωραία. Ναι, ναι. Δεν έχει τραγουδηθεί πιο ωραία η απώλεια.
Παρότι αυτό το λέγαμε για τον Τζιτσάνι, ότι η ξενιτιά δεν έχει τραγουδηθεί πιο ωραία. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε σαν ερμηνεύτρια που είστε, αλλά όντως έχετε δίκιο.
Ή όπως μιλάμε για τη δημοτική μουσική, αλλά νομίζω πως και οι δύο αυτά τα δύο μεγέθη που αναφέρετε, και ο Τζιτσάνις και ο Θοδωράκης, έχουν τις ρίζες τους στην ελληνική μουσική.
Βεβαίως.
Ο Θοδωράκης την έχει και στην παραδοσιακή μουσική του κόσμου. Δηλαδή έχει καταφέρει αυτό, έχει καταφέρει να φτάσει, ας πούμε, και στην επαναστατική μουσική της Λατινικής Αμερικής, ναι, και της, ναι, Ισπανίας.
Είναι παγκόσμιος κατά την άποψή, ναι, μας. Έχει
δηλαδή
δίκη.
Αυτό δεν έχει ξαναγίνει που έκανε ο...
Όχι. Ενώ οι άλλοι πολύ μεγάλοι είχαν περιοριστεί στα της ελληνικής κατάστασης πράγματα. Ο Μίκης ταξίδεψε, η μουσική του ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο. Από το Ζήτα να πάρεις.
Βέβαια, το κάνω το Χενεράλ.
Από πού να το πιάσεις, ακριβώς. Τώρα, λοιπόν, ωραία, περίπου πήραμε μια γεύση του τι ερμηνεύεται και φαντάζομαι τι ωραίο θα είναι. Υπάρχει όμως και η δραματουργική δομή στο έργο αυτό. Δηλαδή υπάρχει η Λιδία Κονιόρδου, ο Μιχάλης Αράντης.
Είναι δύο άνθρωποι που αγαπώ πολύ. Η Λιδία ήταν δασκάλα μου. Έχουμε δουλέψει πολύ στο θέατρο μαζί. Έχω υπάρξει και βοηθός της κατά καιρούς. Είναι υπέροχη να τη βλέπεις πάνω στη σκηνή.
Σε τι αναφέρεται το κείμενο, αν μπορείτε να μου πείτε δύο λόγια.
Τα κείμενα είναι κείμενα του Μίκη Θεοδωράκη, ποιητικά κείμενα και ποίηματά του. Πάλι μιας πολύ μεγάλης γκάμας. Επαναστατικά, ερωτικά, λυρικά.
Τα έχετε ακούσει στην πρόβα?
Ναι, βέβαια. Και είναι λειτουργούν και ως αυτόνομο έργο, αλλά και ως αρμή σε αυτό το μουσικό κολλάζ.
Είναι απόλυτα συνδεδεμένα με τα τραγούδια που ακολουθούν, ας πούμε. Είναι σαν ενότητες, να το πω έτσι.
Ακριβώς, είναι ενότητες. Δηλαδή ξεκινούμε από τον έρωτα. Υπάρχουν ενότητες, ακριβώς όπως το είπατε. Είναι μια παράσταση σε πέντε μέρη, σαν να λέμε. Όπου φυσικά θα ξεκινήσει με τον έρωτα, με τον ύμνο στη ζωή.
Βέβαια.
Θα περάσει από το βάσανο και την ξενιτιά, την απώλεια, το θρήνο, για να οδηγηθεί στην επανάσταση.
Και θα φτάσει στην επανάσταση, αυτό είναι.
Ακριβώς.
Περπατώ στα ξένα, είναι το σπίτι ορφανό, ορφανό, απάστακτο το θηλυνό και τα βουνά. Στο πα, φωνάκι. Αδερφούλα μου, και στη γειτονοπούλα μου γλυκό φιλί, γλυκό φιλί, γλυκό φιλί στα χείλη.
Και τώρα που το συζητάμε, αλλά και φαντάζομαι το βράδυ που θα το δείξετε στο κοινό, έχετε ένα δέος για αυτό το θέμα, έτσι? Ή όχι?
Και νομίζω πως...
Εγώ θα είχα πάντως αν ήμουν ερμηνεύτρια.
Φυσικά, δηλαδή, φυσικά.
Είναι τόσο μεγάλο αυτό το έργο που...
Είναι πολύ μεγάλο και είναι και πολύ και ο χώρος και η στιγμή. Θέλω να πω, το δέος με κάποιο τρόπο δίνει λίγο τη θέση του στην ανάγκη. Είναι ανάγκη να ακουστούν αυτά τα πράγματα πια. Γιατί η εποχή έχει φτάσει σε αδιέξοδο.
Όντως.
Και νομίζω πως το βλέπω κιόλας, όχι μόνο το βλέπω δηλαδή και στις δικές μας συναυλίες, το βλέπω και στα φεστιβάλ που συμμετέχουμε, το βλέπω και στη συμπεριφορά του κόσμου και την ανάγκη του κόσμου να πάρει κάτι στα χέρια του, να ορίσει τη ζωή του, γιατί πάμε κατά διαόλου.
Όντως. Αλλά μια συναυλία ή ακόμα περισσότερο ένα έργο όπως είναι το Αποψινό, τι μπορεί να δώσει στον κόσμο, δηλαδή φεύγοντας ο κόσμος, τι αποκομίζει, τι παίρνει, παίρνει ελπίδα, ας πούμε, που είναι...
Εγώ πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό που έλεγε και ο Σάμς Έπαρτο, ότι αν φύγεις από το θέατρο και η παράσταση που είδες ήταν καλή, μπορείς ακόμα και να κάνεις επανάσταση. Δηλαδή, πιστεύω στη δύναμη της τέχνης.
Καλή μόνο, φυσικά.
Πιστεύω πολύ, γιατί ξέρετε, ήταν πάντοτε και... σαν να περίμενε πάντα ο κόσμος να ακούσει το τραγούδι, να το τραγουδήσει για να βάλει τα δυνατά του. Ξέρετε πώς ενώνουν στην ιστορία τα τραγούδια τους ανθρώπους, πώς ενώνει η τέχνη τους ανθρώπους. Είναι μια ευκαιρία για ένωση αυτή η παράσταση. Δηλαδή οι άνθρωποι που θα έρθουν απόψε ως μονάδες, πιστεύω πως θα φύγουν ενωμένοι.
Ναι, θα συμφωνήσω απόλυτα σε αυτό που λέτε.
Αυτό
γιατί
θέλουμε...
το παρέχει το τραγούδι. Το,
αυτό, ναι, ναι, ναι. Το αυτό είναι βέβαια το έργο του μεγάλου Μίκη Θεοδωράκη και η αγάπη όσο συμμετέχουμε, η αγάπη και η αγωνία όσο συμμετέχουμε σε αυτή την παράσταση.
Εσείς, κύριε Φρεντζίλα, έχετε και αυτό το χάρισμα της θεατρικής ερμηνείας. Δεν είναι ότι είστε μόνο μια πάρα πολύ καλή...
Ναι, έχω σπουδάσει και έχω υπηρετήσει το θέατρο.
Ακριβώς, έχετε και αυτό. Οπότε θα το βλέπετε και πιο καλά αυτή την παραμβολή τη θεατρική που έχει μέσα στο έργο. Έτσι δεν είναι? Θα κάνετε τις δικές σας ερμηνείες που είναι ίσως διαφορετικές από τις ερμηνείες.
Ναι, και ξέρετε, εντάξει, εγώ δεν γνώριζα ότι ο Μίκης Θεοδωράκης, ήξερα τα τραγούδια του περισσότερο, αλλά δεν γνώριζα και την γραφή του. Ήταν και ένας πολύ δυνατός ποιητής. Πολύ...
Βέβαια, πολύ. Πολύ.
Ναι. Δηλαδή ελάχιστα πράγματα γνώριζα. Τώρα τον γνωρίζω κι εγώ.
Ναι.
Και βέβαια είναι εντυπωσιακό, έτσι, πόσα πράγματα δεν γνωρίζουμε από τον Μίκη Θεοδωράκη. Πόσα έργα έχει ακόμα. Εγώ ανακαλύπτω διαρκώς. Έχω φτάσει 53 και λέω και αυτό. Τι είναι αυτό καινούριο, ποιο είναι αυτό. Και συνέχεια ακούω καινούργια πράγματα. Λέμε πολύ με, δηλαδή... Με εκπλήσει.
Επιστεύω ότι εμείς που είμαστε κάποιας ηλικίας και ζήσαμε, ας πούμε, και τη μεταπολίτευση και είδαμε εκεί, γνωρίσαμε τον Μίκη, μέσα από τις συναυλίες στο Καραϊσκάκι, στα μεγάλα στάδια.
Ναι,
δεν ξέρω αν ήσασταν μικρότεροι ίσως. Και...
Δεν τα βλέπω βεβαίως συνέχεια στο βίντεο. Αυτά ναι. Είναι οι...
Εμείς ήμασταν εκεί στα γύρω στα 20 που ήταν...
Το φωτιστήριό μας είναι αυτά τα βίντεο.
Που ήταν μόλις ξεπεταγόμαστε να ανοίξουμε τα φθαρά μας. Και αυτές οι συναυλίες είναι, ξέρετε, παρακαταθήκη. Δηλαδή όποτε τις... ξανασυναντάς, τρέξεις να τις δεις. Δεν μπορείς να...
Ναι. Δεν
μπορείς να μείνεις μακριά.
Μα αυτό νομίζω και εσείς, ας πούμε, πώς νιώθατε μετά από μια συναυλία τέτοια?
Α, καλά, εντάξει.
Έτσι να κάνετε τα πάντα.
Ήταν και τα χρόνια τότε.
Ναι.
Ήταν και τα χρόνια αλλιώς.
Πιστεύω ότι γυρίζει. Πάντως, η ιστορία κάνει κύκλους και το ξέρετε. Αισθάνομαι πως βρισκόμαστε σε μια εποχή που δεν έχουμε άλλο δρόμο από την αντίσταση. Δεν έχουμε άλλο δρόμο και...
Πώς φτάσαμε εδώ, κατά την άποψή σας, έτσι μια και το λέτε, δηλαδή Γιατί πραγματικά βλέπουμε πράγματα που δεν τα πιστεύουμε ότι συμβαίνουν.
Αλλάξαμε κέντρο, αλλάξαμε κέντρο τελείως. Βοήθησε πάρα πολύ και η
πανδημία,
και η τηλεόραση και το διαδίκτυο πάρα πολύ. Αλλάξαμε κέντρο, έγινε ξαφνικά ζητούμενο της ανθρωπότητας το κέρδος, το εύκολο, το γρήγορο κέρδος, και απομακρυνθήκαμε τελείως από αυτό που πραγματικά έχει ανάγκη η ψυχή του ανθρώπου και η κοινωνία.
Και όλη αυτή η βία που υπάρχει, και όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και παντού, αποτέλεσμα τίνος πράγματος είναι, της έλλειψης παιδείας.
Νομίζω αυτής της απομάκρυνσης από τον άνθρωπο.
Μάλιστα. Γιατί υπάρχει θέατρο, υπάρχει κοινό.
Ναι.
Υπάρχουν πράγματα.
Και υπάρχει κοινό. Και ξυπνάει ο κόσμος.
Ναι, ακριβώς.
Και με το που θα βρεθούν δίπλα οι άνθρωποι, δεν θα χάσουν τελείως την ανθρωπιά τους. Μόλις βρεθούν δίπλα σε μια εστία θα ζεσταθούν. Το πιστεύω αυτό. Δεν έχω χάσει την ελπίδα μου.
Την ελπίδα δεν τη χάνουμε ποτέ.
Αυτό, ναι.
Γιατί
πιστεύω ότι θα ζεσταθούν. Γι' αυτό και βλέπω διαρκώς φτιάχνονται και χώροι και έργα και φεστιβάλ. Και υπάρχει αυτή η ανάγκη.
Υπάρχει ανάγκη γι' αυτό.
Γιατί η απομόνωση και το κέρδος μας απομάκρυναν τελείως από την ψυχή και από την ενσυναίσθηση. Δηλαδή, εμένα με φοβίζει, ξέρετε, πιο πολύ απ' όλα αυτή η αναισθησία, το να συμβαίνει δίπλα σου κάτι. Με πήρε χθες τηλέφωνο ένας φίλος και μου είπε ότι προσπαθούσε να βγάλει από ένα χαντάκι ένα νεαρό παιδί που είχε πέσει με το μηχανάκι του, από ένα βαθύ χαντάκι, και δεν σταμάτησε κανείς να τον βοηθήσει.
Ναι, το πιστεύω.
Περνούσαν τα αυτοκίνητα, λέει, και έκανα απλό τα χέρια μου και δεν σταμάτησε κανείς να τον βοηθήσει να σηκώσει έναν άνθρωπο πεσμένο στο χαντάκι. Και μου λέει, τρόμαξα πολύ για αυτό που έχουμε φτάσει να γίνουμε, αυτό που γίναμε.
Περνάμε δίπλα και δεν κοιτάμε
τώρα
καν.
Έχουμε φοβερά παραδείγματα, έτσι. Έχουμε το παράδειγμα του Ζακ Κωστόπουλου, που σκοτώθηκε μέσα στα μάτια μας.
Έτσι. Δεν κοιτάμε
και καν. Δεν επενέβη κανείς.
Δεν κοιτάμε καν. Ελπίζω σε αυτό που είπατε, ότι η ζωή κάνει κύκλους και να έρθει ένας κύκλος που να
αναφέρω τον Κωστόπουλο γιατί θυμάμαι την ημέρα εκείνη και θυμάμαι να αλλάζει η ζωή μου. Mm-hmm. Θυμάμαι να λέω, δεν μπορώ να το πιστέψω ότι έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Γιατί το έβλεπα στην τηλεόραση, σε λούπα τον βασανισμό και τη δολοφονία του Κωστόπουλου.
Mm-hmm.
Και λέω, τι βλέπω ακριβώς, mm-hmm. τι είναι αυτό που μας δείχνουν τώρα. Πώς επιτρέπεται αυτό το πράγμα. Σκεφτόμουν τη μάνα του, τον αδερφό του.
Βέβαια. Είδατε πώς καμιά φορά μπερδεύεται το σινεμά με την πραγματικότητα, η μυθοπλασία.
Σε αυτό νομίζω λοιπόν μπορεί να... Και αυτό νομίζω πώς μπορεί να έχει λειτουργήσει, ξέρετε...
Μπορεί.
Έτσι, συνεχίζουμε τόσο παθητική.
Μπορεί. Γιατί η μυθοπλασία έχει μεγάλη δύναμη. Και επειδή έχουμε πήξει σε αυτό του είδους τα θέματα που παρουσιάζονται πολύ έντονα.
Αυτό,
ίσως γι' αυτό να έχουμε πάθει, να έχουμε πάθει μια αναισθησία, ας πούμε.
Γι' αυτό χρειαζόμαστε την τέχνη. Γιατί η τέχνη χωρίς να σου δείχνει το φόνο, ποτέ δεν έδειξε το φόνο, σε κάνει να θες να φύγεις μακριά από αυτό.
Άρα, ξέρετε, είναι και αυτό που κάνει τηλεόραση. Δηλαδή τα δελτία ειδήσεων που επαναλαμβάνουν και επαναλαμβάνουν διαρκώς ένα θέμα, σου περνάει μέσα σου και σε κάνει ανέστητο στο τέλος.
Σε κάνει απαθή αυτό.
Απαθή.
Σε βάζει σε μια τρομακτική απάθεια. Ενώ είναι η αντίθετη ακριβώς λειτουργία η τέχνη.
Λοιπόν...
Γι' αυτό θεωρείται και επικίνδυνη, ξέρετε.
Δεν πειράζει.
Υπάρχει και λογοκρισία παντού.
Μας αρέσουν τα επικίνδυνα πράγματα, δεν πειράζει. Κάντε τέχνη εσείς και εμείς ακολουθούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Σας εύχομαι καλή επιτυχία απόψε.
Σας περιμένουμε, ναι.
Να είστε καλά.
Το doubt, βέβαια.
Ναι, το ξέρω. Έχω φροντίσει. Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και χαιρετισμού στην κυρία Φαραντούρη.
Ευχαριστώ, κύριε Κολεμά.
Γεια χαρά.
απόψε στέκομαι μπροστά σας. Δεν ξέρω αν ζω ή είμαι νεκρή. Είμαι ντυμένη με κουρέλια. Αυτά φορούσα από μικρή. Τα παπούτσια που φοράω με πληγώνουν. Μα μάλλον φταίνε τα πόδια μου που μεγαλώνουν. Μου αξίζει χλεβασμός και κριτική. Έτσι μου μάθανε να λέω από μικρή. Βρισχές και ξύλο και απαξίωση. Σκεφτόμουν πάντα κάτι λάθος κάνω. Έτσι μου μάθανε να κάνω από μικρή. Οι γείτονες στραβούσαν τα πατζούρια για να μην νιώσουν του πατέρα την οργή. Όταν τη μάνα μου χτυπούσε μεθυσμένος, έτσι θυμάμαι τη ζωή μου από μικρή. Κορμί μου του έρωτα τη γλυκά να γεύτη. Ένας δαΐς προσπάθησε να κομματιάσει ό,τι αγνό μου είχε απομείνει από μικρή. Όλο το μίσος που είχα χρόνια μαζεμένο σε μια λεπτή μαχαιριού είχε μαζευτεί. Απ' ένα ούρλιαχτο μακρύ το πήρα πίσω. Όλο το αίμα που έχω χύσει από μικρή.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είναι Κυριακή και είπαμε να φύγουμε από την όμορφη πόλη και να μιλήσουμε για θέατρο. Αλλά επειδή είναι Κυριακή, εδώ βρήκαμε ένα ωραίο τραγουδάκι, για ακούστε το.
Όλες του κόσμου οι Κυριακές λάμπουν στο πρόσωπο σου. Τι χρώματα, τι μουσικές μες στο χαμόγελο σου. Τι χρώματα, τι μουσικές μες στο χαμόγελο σου. Όλες του κόσμου οι Κυριακές λάμπου στο πρόσωπο σου. Σαν τη φωτιά είσαι ζεστός, είσαι ο ίδιος ο Χριστός, ένας Χριστός της γειτονιάς που ξέρει τι θα πει χιονιάς. Τι όμορφο να σ' αγαπώ να σε καρτεράω, να σου γλυκαίνω τον καημό, να σε παρηγοράω, να σου γλυκαίνω τον καημό, να σε παρηγοράω. Τι όμορφο να σ' αγαπώ και να σε καρτεράω. Σαν τη φωτιά είσαι ζεστός, είσαι ο ίδιος ο Χριστός, ένας Χριστός της γειτονιάς που ξέρει τι θα πει χιόνια.
Μιλήσαμε για θέατρο και τι άλλη ωραία παράσταση διέλεξα με τον Πουπουλένιο, με τον Δημήτρη Πιατά να την ανεβάζει την παράσταση σύντομα, πολύ την άλλη εβδομάδα, και ακούστε τη συζήτηση που κάνουμε.
Με τραγούδια ζωγραφίζω και με χρώμα τραγουδώ, γίνομαι άνθος και ανθίζω, πόταμος και κελαρίζω, τρέχω και χοροπηδώ. Με τους φίλους μου παιχνίδι στη λιακάδα θα χαρώ, με ένα τόπι βελανίδι στο βελούδινο γρασίδι, σε λιβάδι χλωερό. Γελώ και πέσω όλη μέρα, γυρίζω ξένιαστα σαν τον αγέρα. Παιδί που είμαι μ' αρέσει τόσο, δυο λουδευιάζομαι να μεγαλώσω. Κούνια φτιάχνω στη μουριά, δες ψηλά που φτάνει, λάμπει ο ήλιος στα κλαριά, με ολόλαμπρη θωριά, σαν χρυσό στεφάνι. Με τους φίλους μου παιχνίδι, στη λιακάδα θα χαρώ, με ένα τόπι βελανίδι, στο βελούδινο γρασίδι, σε λιβάδι χλωερό. Γελώ και παίζω όλη μέρα, γυρίζω ξένιαστα σαν τον αγέρα. Παιδί που είμαι μ' αρέσει τόσο, δυο λουδευιάζομαι να μεγαλώσω.
τους φίλους μου παιχνίδι. Στη λιακάδα θα χαρώ με ένα τόπι φελανίδι, στο βελούδινο γρασίδι, σε λιβάδι χλωερό. Γελώ και παίζω όλη μέρα, γυρίζω ξένια στα σαντών αγέρα. Παιδί που είμαι μ' αρέσει τόσο, δυο λούδες βιάζομαι να μεγαλώσω.
Γεια σου Δημήτρη. Είπαμε η εκπομπή να πάει θέατρο, η εκπομπή να παίζουν τα ραδιόφωνα. Και πού αλλού διαλέξαμε να πάει? Να πάει στον Πουπουλένιο, είπαμε.
Τον οποίο,
τι ωραία, τον οποίο για δεύτερη χρονιά έχεις τη χαρά να ανεβάζεις. Τι σε έχει κάνει και το έχεις λατρέψει αυτό το έργο, Δημήτρη?
Καταρχάς θέλω να πω το εξής, είναι πραγματικά πολύ ευλογία να μπορώ να βρεθώ με μια εξαιρετική ομάδα συναδέλφων νέων που στην πραγματικότητα για πρώτη φορά συνεργάζομαι μαζί τους, από το σκηνοθέτη μου τον Νικορέστη, τον Χανιωτάκη, μέχρι τον Πουσανίρη και τον Γεράσιμο του Σκαφιδά, τον Αργύρη και όλους τους συντελεστές. Είναι εξαιρετικό, είναι δώρο, είναι δώρο. Η αιτία, θα σου πω το εξής. Ο πρώτος διδάξας Μακδόνα ήμουν εγώ πριν από 15 χρόνια.
Ναι,
με τον Βαγγέλη το Θεοδωρόπουλο σκηνοθέτη, στον υπολογαγό του Ίνισμορ. Είναι για πρώτη φορά ο Βαγγέλης ο Θεοδωρόπουλος γνωρίζει τον Μακδόνα στο ελληνικό κοινό και μας ευνηδιάζει όλους και εμάς τους ηθοποιούς που υποχρεωθήκαμε να παίξουμε ένα έργο το οποίο παρότι είναι βίαιο, σκληρό, έχει χιούμορ και αλήθεια και περιέργως πώς έχει αυτή την πίεση που είχε ο Σέξουρ στα παλιά του έργα που ήταν βία και σκότωνε, αλλά παρόλα αυτά ήταν και από κάτω είχε πίεση. Ο Μακ Ντόνα μπορεί και καταφέρνει και είναι ποιητής, συνδυάζοντας ένα έργο το οποίο, αν μη τι άλλο, πέραν το ότι είναι πολύ εμπορικά τα έργα του, διότι η βία είναι το κυριαρχούν στοιχείο.
Ακριβώς. Και είναι και υπερσύγχρονα, θα έλεγα, τα έργα του. Δηλαδή είναι διαχρονικά, έτσι.
Είναι διαχρονικά. Και είμαστε τώρα φούλου στη διαδικασία προβών, άγριων προβών, για να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι 3 του Οκτώβρη, δηλαδή ως ονούπου.
Α, ως ονούπου τελείως.
Ναι. Δηλαδή την επόμενη
εβδομάδα.
Και ήδη έχουν ανοίξει οι προπόλεις και τα λοιπά. Είμαστε στο σύγχρονο θέατρο. Δεν είναι ένα πολύ μεγάλο θέατρο, είναι όσο πρέπει ένα θέατρο για να κάνεις μια παράσταση δωματίου η οποία πραγματικά σκόβει την ανάσα και στο θεατή αλλά και σε εμάς τους τοπιούς που πρέπει να κάνουμε ένα αγώνα ταχύτητας, να μπορούμε να αλλάζουμε καταστάσεις, ατμόσφαιρες και όλα αυτά με ένα σαρκασμό και ένα χιούμορ που προξενεί γέλιο την ίδια ώρα που σε παγώνει όμως. Ναι. Γιατί η θεματολογία του είναι πάρα πολύ σκληρή, αφορά το παιδί.
Αυτό αφορά το κακοποιημένο παιδί βασικά.
Το κακοποιημένο παιδί. Ναι. Είπες το σωστό ακριβώς όρο και ξέρεις, ο τίτλος που Πουπουλένιο είναι επικίνδυνος. Γιατί αρκετοί μου είπαν, α, είναι παιδικό. Έτσι. Όχι, παιδί. Μη φέρετε κανένα παιδί, δεν είναι παιδικό. Ναι. Το αντίθετο. Αυτός το κακοποιημένο παιδί που δυστυχώς όμως αυτή τη στιγμή το διαβάζουμε συνεχώς την δισιογραφία και επιτέλους, αν θέλεις, τα κλειστά στόματα μιλάνε. Γιατί ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε, αν θέλεις, να πολεμήσουμε, αν υπάρχει τρόπος, είναι η δημοσιότητα και να δηλωθούν, να μην είναι κλειστά στόματα για να σταματήσει αυτό το απαράδεκτο γεγονός και πράγμα που αφορά, αν θέλεις, παιδικές ψυχές.
Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι, Δημήτρη μου. Ο Πουπουλένιος σαν έργο βγάζει ένα συμπέρασμα πώς γεννιέται η βία?
Ναι. Όχι μόνο βγάζει συμπέρασμα, βγάζει και αρκετά πικρά πράγματα πόσο, αν πραγματικά, αν θέλεις, γιατί ο Μακ Ντόνα καυτηριάζει τον ίδιο τον εαυτό του, αν θέλεις, μέσα στην όλη ιστορία. Υπάρχει ένας συγγραφέας που τα έχει γράψει αυτά, ο Νίκος ο Πουρσανίδης, τον υποτίθεται, που στην πραγματικότητα μπορεί να είναι ένας υπολαφάνων Μακ Ντόνα. Δεν εννοώ ότι ο Μακ Ντόνα είναι παιδόφιλος και τέτοια πράγματα, μακριά από μένα, αλλά με κάποιο τρόπο υποτίθεται ένας συγγραφέας ο οποίος γράφει τέτοια γεγονότα, μόνο που με τον αδελφό του, ο αδελφός θα κάνει και λίγο πράξη και όλα αυτά τα πράγματα, μια σύγκριση ανάμεσα του τι είναι αλήθεια και τι είναι είναι επιστημονική φαντασία. Mm. Λοιπόν, κάνει, αν θέλεις, κατηριάζει και αυτολογοκρίνει τον εαυτό του, γιατί θεωρώ ότι οι αναφορές, αν θέλεις, λογοτεχνικές αναφορές σε τέτοιου είδους θεματολογίες, δεν ξέρω κατά πόσο εξυπηρετούν το σκοπό ή αποκαλύπτουν κάποια πράγματα. Σκέψου ότι αυτά τα διηγήματα, τα οποία εφιώς ο Νικορέτης ο Βανιωτάκης τα εικονογραφεί κιόλας, δηλαδή υπάρχει ο φόνη που σαν θέατρο σκιών
αναπαριστώνει. Ωραίο είναι αυτό. Ωραίο.
Πολύ ωραίο. Είναι πολύ. Γιατί εμείς διηγόμαστε κομμάτια από τα διηγήματα του υποτιθέμενου συγγραφέα και αυτά οπτικοποιούνται με κόμικ εικόνες, με θέατρο σκιών, ας πούμε, στο φόντο. Στην πραγματικότητα, που είναι συγκλονιστικές και πολύ άγριες και βίαιες αυτές οι ιστορίες, είναι ιστορίες τις οποίες είχε γράψει τα παιδικά του χρόνια, ήδη το Μακδόναλντ, και οι οποίες τα είχε υποβάλει στο BBC για να παιχτούν, όχι ως παιδικό ανάγνωσμα βέβαια, αλλά μέσα στα πλαίσια, αν θέλεις, ενός πειραματικού ραδιοφωνικού θεάτρου, μάλλον ραδιοφωνικού θεάτρου, και τα οποία τα είχε απορρίψει το BBC. Πολύ πικρά και τα οποία τα βάζει και τα παίζουμε τα ίδια. Έχει πολύ ενδιαφέρον το έργο, πραγματικά.
Το φαντάζομαι ότι θα μπορούσε να τα απορρίψει το BBC.
Ναι.
Δεν είναι τόσο ελεύθερο, νομίζω. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Τι εποχή γράφτηκε το έργο?
Γράφτηκε πριν από... Νομίζω ότι γράφτηκε μετά τον νομισμό, αλλά έχει γραφτεί πριν από 15-20 χρόνια.
Άρα είναι...
Γιατί αυτό το έργο... Το έργο αυτό έκανε μεγάλη καριέρα σε όλο τον κόσμο.
Σε 35 χώρες έχει παιχτεί.
Και τα λοιπά και όλα αυτά. Και είναι μέσα στην θεματολογία του δραματολογίου και κρατικών θεάτρων, αν θέλει, μέσα ως μοντέλο και κείμενο. Νομίζω ότι ο Μακδόναλντ πια ασχολείται με τον κινηματογράφο και έχει σταματήσει να γράφει θεατρικά έργα πια. Δεν έχω υπόψη μου κάτι πιο πρόσφατο, γιατί θα με ενδιαφέρει πραγματικά να διαβάσω. Που πορεύεται. Πίστεψέ με ότι ως πρώτος διδάξας είχα όχι μόνο ευαισθητοποιηθεί, είχα πραγματικά.
Είχες προβληματιστεί.
Πραγματικά πάρα πολύ. Αυτό που είναι, αν θέλεις, και μια αιτία της παρουσίας και της παρουσίας της παράστασής μου, είναι η πολιτικότητά του. Δηλαδή, ένας θεατής μπορεί να έρθει και να την ξαναδεί την παράσταση. Δεν υπάρχει περίπτωση να πληξεί. Είναι σαν φίλη. Έχει μια ταχύτητα που είναι συγκλονιστική και βεβαίως αυτό που το σώζει, εντός εισαγωγικών το σώζει, είναι αυτό το χιούμορ και ο σαρκασμός. Υπάρχει το γέλιο.
Ναι.
Και ξέρεις, ως κωμικός, το οποίο ξέρεις πολύ καλά, ότι αν βάλεις σε δραματικό έργο γέλιο, δυναμώνεις το δράμα.
Ναι. Σωστό. Να σε ρωτήσω κάτι, Δημήτρη μου. Ο Πουπουλένιος είναι τόσο εμπορικός, γιατί είναι τόσο πραγματικός, δηλαδή, και η πραγματικότητα, η ζωή είναι έτσι,
ναι,
όπως την παρουσιάζεις στο έργο.
Αν θέλεις, και τι είναι εμπορικό και τι δεν είναι εμπορικό, μακριά από μένα. Δεν ναι. Θέλω να δημιουργήσω.
Καλά, είναι μεγάλη κουβέντα αυτή τώρα.
Είναι μεγάλη, γιατί το καταλαβαίνεις. Αλλά θέλω να σου πω το εξής, Ντέτι μου. Η συνταγή μιας επιτυχίας είναι, εν αρχή είναι το έργο, ο λόγος. Το πρώτο, και μετά ακολουθούν οι πρωταγωνιστές, οι σκηνοθεσίες και τα λοιπά.
Σκηνοθεσία, ναι.
Λοιπόν, όταν η θεματολογία του έργου, δηλαδή ο λόγος, έχει θεματολογία που έχει τη βία, έχει νήξεις της καθημερινότητας, έχει στοιχεία, έχει γέλιο, έχει στοιχεία. Όλα αυτά είναι εμπορικά στοιχεία. Όλα αυτά είναι στοιχείο επιτυχίας, αν θέλεις, και δεν είναι τυχαίο που ο Μακδόναλντ δεν καταξιώθηκε μόνο από τους κριτικούς και τα λοιπά που είχε καταξιωθεί, αλλά έχει καταξιωθεί από το κοινό. Δηλαδή είναι εμπορικός. Δηλαδή πουλάει.
Όπως
πουλάει η Άγκαθα Κρίστη με τις αστυνομικές ιστορίες στο παλιό θέατρο πριν από 30-40 χρόνια, ας πούμε. Ο οποίος ανέβαζε Άγκαθα Κρίστη, δούλευε το έργο. Θέλω να πω, καταλαβαίνεις τι λέω, ας πούμε, μέσα. Ένα κοινωνικό έργο έχει άλλη επιτυχία, ένα ερωτικό έργο έχει άλλη επιτυχία.
Ένα κοινωνικό, άλλη κτλ.
Και το πρόβλημα, βέβαια, για μένα είναι να μην χασμουριέται ο θεατής. Η πλήξη, να έχει να πει κάτι. Τα μεγάλα έργα δεν έχουν χασμουριά. είναι μεγάλα έργα απλώς. Αλλά υπάρχουν και όχι μεγάλα έργα, τα οποία είναι, ο στόχος τους είναι να, το κοινό να μην χαρούν.
Υπάρχουν
και
πάρα πολλά.
Να υπάρχουν
θεμητό πάρα πολλά από αυτό που λες.
Θεμητό και αυτό, εμπορικό. Το έχω υπηρετήσει κιόλας με πολλή επιτυχία. Και, εντάξει, δεν με αφορά πια. Αλλά το έχω υπηρετήσει.
Δεν μου λες, Δημήτρη μου, αφού σου ευχηθώ καλή επιτυχία, τι άλλο κάνεις πιο μετά?
Κοίτα, πιο μετά υπάρχει μια δέσμευση, είχα δεσμευτεί ένα χρόνο πριν και μοιραίασα, είμαι υποχρεωμένος να πάει και αυτό παράλληλα με το που λένε, όχι παράλληλα, κάποια στιγμή θα υπάρχει μια πολύ μικρή διακοπή, δηλαδή θα κρατηθεί με έναν αντικαταστάτη, γιατί το θέατρο δεν μπορεί να κλείσει, χρονικά δεσμεύονται οι άνθρωποι και είναι μια παραγωγή που τη σέβομαι, αλλά υπήρχε το δεδομένο το ότι είχα δεσμευτεί με τον Χριστόφορο τον Χριστόφη πριν από ένα χρόνο να κάνω 5 παραστάσεις στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης με ένα έργο που είχε γράψει με αναφορά στον Στάλιν. Λεγόταν «Ο Τύρανος και η κόρη του», με αναφορά στη Σβετλάνα, με μουσική Σωστάκοβιτς. Είναι ένα έργο το οποίο είχε πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον. Για μένα έχει ενδιαφέρον γιατί μου πρότεινε να κάνω το Στάλιν και θα τα έλεγα όχι σε μια τέτοια πρόκληση ενός προσώπου.
Εννοείται.
Που δεν πίστευα ποτέ ότι θα μου το προτείνανε.
Εννοείται.
Και μόνο γι' αυτό αξίζει τον κόπο. Ναι. Ακόμα περισσότερο βρίσκεται σε ένα χώρο σαν το Μέγαρο Μουσικής. Δεν είναι δηλαδή μια πειραματική δουλειά σε ένα υπόγειο, σε ένα κάποιο θεατράκι μικρό, αλλά είναι σε ένα χώρο που φέρει, αν θέλει, σοβαρότητα.
Όντως,
το Μέγαρο.
Πότε θα γίνει αυτό?
Αυτό θα γίνει 13, 14, 15 Νοεμβρίου και μετά 20-21 Θεσσαλονίκη και τέλος.
Άρα
και
πρέπει να ξεκινήσει και εκεί πρόβες.
Έχω ξεκινήσει και εδώ πρόβες. Είμαι σε ένα χώρο που δουλεύω το πρωί με το βράδυ.
Δουλειές με φούντες, δεν πειράζει. Κάνει καλό η δημιουργική δουλειά. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη.
Ευχαριστώ πολύ, Χάκα, που είσαι μαζί σου. Και βεβαίως σε περιμένουμε γιατί 3 Οκτώβρη, σύγχρονο θέατρο, στις 9 η ώρα, σε δημιουργείο που λένε.
Να σε καλά, σε ευχαριστώ και καλή επιτυχία. Γεια χαρά.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια.
Έψαξα το θησαυρό μου, τη ψυχή μου τα διαμάντια. Στάθηκα σε σταυροδρόμια, αερικά με μαστιγώσα. Έφτασα ως τη γη στην άκρη, μα απάντηση δεν μου δώσα. Όπου κι αν πας, ένα μικρό παιδί σε ακολουθάει. Κλαίει, γελάει, μόναχο του παραμιλάει. Ο καιρός περνάει, μα η ψυχή. Όπου κι αν πας, ένα μικρό παιδί σ' ακολουθάει. Κλαίει, γελάει, μοναχό του παραμιλάει. Ο καιρός περνάει, μα η ψυχή ποτέ δεν γερνάει.
Λοιπόν, και αφού ακούσαμε... Τι ωραία τραγουδάκια ήταν αυτά που διαλέξαμε. Όχι ακριβώς εγώ, αλλά... Η Στεφανία Τσακίρη, παιδιά, τα διάλεξε τα τραγούδια. Είναι η ηχολήπτρια που θα δουλεύει μαζί μου και την ευχαριστώ και πάρα πολύ. Λοιπόν, να μιλήσω και εγώ λίγο όσο μπορέσω για να πω, γιατί υπάρχουν και τα τηλεοπτικά που ενδιαφέρουν τον κόσμο, για να πω ότι ξεκίνησαν οι πρεμιέρες, πυρομαδών δηλαδή την εβδομάδα που μας πέρασε και την επόμενη, από σειρές που βγάζουν κυρίως στα ιδιωτικά κανάλια, μια και η ΕΡΤ έχει αύριο Δευτέρα την παρουσίαση του προγράμματός της, η οποία πρέπει να σημειώσουμε ότι έχει εξαιρετικά προγράμματα αυτή την σεζόν όσον αφορά κυρίως τη μυθοπλασία. Τι να πούμε, να πούμε για τη Μεγάλη Χήμερα, έχει τουλάχιστον 12 σύριαλ τα οποία θα αξίζουν την προσοχή σας. Βεβαίως υπήρξαν και οι πρεμιέρες των ιδιωτικών καναλιών. Εγώ κράτησα την πνοή μου στο Πόρτο Λεόνε. Είναι μια σειρά του Αλφα, την οποία την είχα παρουσιάσει τον Ιούλιο από εδώ, και θα κάνουμε και συχνά παρουσιάσεις και των άλλων σειρών, όχι μόνο της ΕΡΤ, η οποία είναι γυρισμένη στην Τρούμπα, στον Πειραιά, την εποχή του 1960-70, εκεί περίπου που υπήρξε η πραγματική Τρούμπα, και βεβαίως η όλη η ιστορία στρέφεται γύρω από όσα πράγματα γινόντουσαν εκείνη την εποχή σε αυτή την περιοχή. Πολύ καλογυρισμένη. Πολύ καλογυρισμένο ήταν επίσης και το σύριαλ «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι». Δεν είναι η ταινία που ξέρετε, είναι το σύριαλ από το βιβλίο της κυρίας Μαντά, και έχει κάνει την προσαρμογή, το σενάριο, πάρα πολύ ωραία έχει κάνει την προσαρμογή, δηλαδή το σενάριο, ο Πάνος ο Ιωσιφέλης, ο οποίος κάνει και το παιδί στην ΕΡΤ και πολλά διάφορα άλλα σύριαλ. Εδώ θα σημειώσουμε την εξαιρετική παρουσία της Πέγκης Τρικαλιώτη, η οποία είναι μια μάνα 5 κοριτσιών και δείχνει να απλώνεται ιστορία στο πώς θα μεγαλώσουν αυτά τα 5 κορίτσια σε μια δύσκολη εποχή. Θα σημειώσουμε τις εξαιρετικές ερμηνείες του Μπισμπίκη, της Μαρίνας Ασλάνογλου κυρίως, αλλά και του Σισοβίτη στο Πόρτο Λεόνε, και θα πάμε να δούμε από Δευτέρα να δούμε το Hotel Elvira. Ξεκινάει και το Μέγκα επιτέλους να βγάζει σιγά σιγά και δειλά τις νέες του σειρές. Το Hotel Elvira, που είναι μια δεύτερη προσπάθεια να ξαναγυρίσει τα τηλεοπτικά, η κυρία Φροσοράλη, που έχει μεγάλη ιστορία στην τηλεοπτική ιστορία αυτού του τόπου. Κωμωδία είναι και περιμένουμε τις κωμωδίες, όπως και το Γιατί ρε Πατέρα, και αυτό είναι κωμωδία. Νομίζω θα σταθούμε στο φαινόμενο κωμωδία. Τι άλλο να σας πω τηλεοπτικά? Να σας πω ότι ο Παπακαλιάτης ξεκινάει τέταρτο κύκλο στο Μαέστρο Μπλου. Εγώ δεν το φανταζόμουν ότι πόσο μπορεί να το ξεχυλώσει. Εν πάση περιπτώσει θα το δούμε. Μπορεί. Υπόσχεται να είναι κάτι αστυνομικό. Θα λέμε συχνά διάφορα τηλεοπτικά, γιατί υπάρχουν πολλές πρεμιέρες. Να πω και για την εκπομπή της Ράστης Βιτάλη, «Η αστή ενός κάποτε». Είναι εξαιρετικά ωραίος τίτλος, «Η αστή ενός κάποτε», που αναφέρεται στην αστική τάξη του 19ου αιώνα. Λοιπόν, νομίζω δεν έχω άλλο χρόνο. Είναι Κυριακή μεσημέρι. Είμαι η Ντέπη Γκολεμά στο «Να παίζουν τα ραδιόφωνα». Ευχαριστώ όσους με ακούσατε. Θα τα πούμε το άλλο Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά.